Mirëmëngjes të nderuar dëgjues. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Silvie Bajrami dhe ju flas nga studia qendrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Analistët vlerësojnë se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë duhet të vazhdojë me disa kushte. Mamografi mobil është jashtë funksionit, i është vjedhur kabullja e rrymës. Barack Obama përshëndet shfaqjen e filmit The Interview. Për më tepër na ndiqni në 15 minuta dëgjues. Nisim së pari me bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e bardhë ka bërë me dije se presidenti amerikan Barack Obama e ka përshëndetur vendimin e kompanisë Sony Pictures për ta shfaqur në disa kinema amerikane filmin The Interview. Filmi The Interview është një komedi për vrasjen fiktive të liderit veri korean Kim Jong-un. Përmes një deklarate të lëshuar të martën, zëdhënësi Eric Schulz ka thënë se Shtetet e Bashkuara besojnë në fjalën e lirë dhe në të drejtat e artistëve. Filmi The Interview pritet të shfaqet me 25 dhjetor në 200 kinema dhe shtëpi arti. Bisedimet të cilat kanë për qëllim arritjen e paqes dhe dhënien fund të konfliktit mes forcave qeveritare ukrainase dhe separatistëve prorus pritet të rifillojnë sot në Minsk. Bisedimet në kryeqytetin Bielorus pritet shtibëjnë bashk përfaqësuesit nga Ukraina, Rusia, separatistët dhe përfaqësuesit e OSBE-s. Një takim tjetër për bisedime pritet të mbahet gjatë të premtës. Një traktat i cili rregullon tregtinë e armëve globale ka hyrë në fuqi sot. Traktati është marrëveshja e parë e cila përshkruan udhëzime globale për shitjen e armëve, të cilat vlerësohen se gjenerojnë rreth 85 miliard dollar në vit. Nga 130 vende nënshkruese të traktatit, 60 nga ato deri më tani e kanë ratifikuar. Në mesin e këtyre shteteve që e kanë ratifikuar traktatin hyn edhe Gjermania, Franca dhe Britania, që konsiderohen të jenë tre nga eksportuesit kryesor të armëve në botë. Britania dhe Izraeli e kanë nënshkruar traktatin, por ende nuk e kanë ratifikuar. Marrëveshja rregullon transferet ndërkombëtare të armëve, duke përfshirë edhe armët e vogla, armët të zjarrit dhe helikopterët ushtarak. Shefat ushtarak të Afganistanit dhe Pakistanit janë marrë vesh që të koordinojnë operacionet ushtarake që kanë përcak bazet e talibanëve për gjatë kufirit në mes të dyja vendeve. Udhëheqësi i ushtrisë afgane Sher Mohamed Karimi dhe homologu i tij pakistanez Rahel Sharif janë takuar të martën në praninë e komandantit të lartë të NATO-s në Afganistan John Campbell. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Silvie.
Zenel, çështja e rritjes së pagave për 25% është bërë temë komentuar këto ditë. Çfarë thon gazetat rreth kësaj?
E përditshme janë zëri, Silvie, ka vënë pas se vetëm disa ditë pas arritjes së koalicionit të madh, qeveritar Hashim Thaçi ka filluar të luajë një lojë të dyfisht në raport me drejtuesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës, me të cilët bashkëqeverisë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se pavarësisht që partia e tij e ka ndarë pushtetin me LDK-n e Isa Mustafës, Thaçi ka filluar t'ia hedhë fajin këtij të fundit për mosrritje të pagave për 25% në sektorin publik prej fillimit të vitit të ardhshëm. Deklarata e kreut të PDK-s Hashim Thaçi dhënë një mediumi ndërkombëtar ku ai përgjegjësim për rritjen e pagave e hesh nga vetja duke ia lënë partnerit të tij Isa Mustafa, është vlerësuar si jo korrekte nga partitë tjera politike dhe nga qarqet analitike në Prishtinë. Kësisoj analistët politik vlerësojnë për të përditshmen zëri se koalicioni i ri do të ballafaqohet shpesh me deklarata të tilla, të cilat do të ndikojnë edhe në stabilitetin e qeverisë Mustafa. Deklaratat si kjo e Thaçit për çështjen e pagave sipas njohësve të rrethanave politike do të jenë rënuese edhe për imazhin e LDK-s. Në vazhdimsi, shkruan në sotme përditshme zëri duke theksuar se përgjegjësia për qeverisje është e përbashkët e të dy partive, kështu që askush nuk mund t'i kfajt për premtimin e dhënë. Selvie.
Autoritetet vendëse dhe ndërkomtare në Prishtin kanë paralajmruar mobilizim për ndaljen e emigrimit ilegal. Çfarë thon gazetat në lidhje me këtë?
E përditshme e Kosova sot vlerëson se nisma e qeverisë së Kosovës për formimin e një task force për të parandaluar emigrimet masive duket të jetë sa përsye faqe sepse si shtekson gazeta është dëshmuar edhe më parë se për të zgjidhur problemet nuk bëjnë punë taskforcat as grupet punuese, duke theksuar se nuk ka një mekanizëm të ngjashëm që ka pasur sukses në parandalimin e dukurive të caktuara. Gazeta vlerëson se nismat për krimin e taskforcave nuk janë veprime serioze, por ato ndërmerren më tepër sa për të hedhur hi syve opinionit publik. Matutje e Kosova sot thekson se largimi masiv i qytetarëve të dëshkruar me mungesën e perspektivës në vendin e tyre, të lodhur nga mjerimi dhe padrejtësitë, të frustruar nga abuzimet e pandalshme të politikanëve të tej pasuruar nga fondet publike, është një dukuri që nuk ndalet me urdhra qeveritar dhe as me paralajmërime gjobash, siç është parë edhe gjatë ditëve të fundit ku autobuset e strëmbushur me emigrantë të cilët parasyve të policisë jam syën vendeve të bashkimit evropian ilegalisht. Selvie.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga përditshmja koha ditore veçojmë shkrimin që ka për temë ndarjen e çmimit si vjetën Sali Çekaj nga Ministria e Drejtësisë. Gazeta ka vënë pas se gati një muaj pasi kanë nisur hetimet për shkelje të ligjit, prokurori Elez Blaka është nderuar nga Ministria e Drejtësisë me çmimin për drejtësi Sali Çekaj. Gazeta thekson se prokurori të prokurorisë themelore në Prishtinë është ndarë këtë çmim për kontributin e jashtëzakonshëm për drejtësi në Kosovë. Përmes punës së tij profesionale në prokurorinë themelore në Prishtinë, medaljen ia ka dorëzuar vetë ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi. Mirpo, jo shumë kohë më parë ai ka shkelur ligjin në dëm të palës së dëmtuar në një rast rrahjes së një gruaje nga ish-bashkësorti i saj. Në kundërshtim me kodin e procedurës penale, kishte propozuar ndëshkimin e tij me gjob, anëse vepra për cilën e kishte akuzuar dënohet vetëm me burgim deri në 3 vjet. Sekson postiera është e përditshmja koha ditore.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian kanë bërë të ditur tashmë se dialogu midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve midis të dyja vendeve do të rinisë në muajin janar. Analistët politik në Prishtinë thonë se vazhdimi i bisedimeve me Serbinë duhet të kushtëzohet me zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash. Kronike Arton Konushevcit.
Analistët politik konsiderojnë se vazhdimi i dialogut me Serbinë duhet të kushtëzohet nga Prishtina dhe Bashkimi Evropian në mënyrë që marrëveshjet e arritura në bisedimet e kaluara të zbatohen. Analisti i çështjeve politike në Prishtinë Imer Moshkolaj thotë se kryeministri i Kosovës Isa Mustafa do të vazhdojë dialogun politik me formatin të cilin e ka pasur dhe ish kryeministri Hashim Thaçi. Moshkolaj mendon se pala kosovare në bisedimet që mund të fillojnë në muajin janar duhet të vejnë kushte në radhë të parë për zbatimin e marrëveshjeve të arritura.
Domosdoshme që zoti Mustafa në këtë rast qeveria e Kosovës të insistoj dhe të kushtoj Beogradin se nuk do të ketë dialog nëse nuk vendoset të paktën një, si të them, deadline, një afat kohor se kur duhet që të zbatohen marrëveshjet e arritura.
Edhe analisti tjetër Artan Muhaxhiri mendon se formati i bisedimeve me Serbinë nuk do të ndryshojë, por sipas tij, Kosova nuk duhet të lëshojë pe kur bëhet fjalë për marrëveshjet e arritura dhe ato që mund të vinë më vonë.
Kosova nuk ka përfituar asgjë nga këto bisedime. Pra, edhe Prishtina duhet ta ketë të qartë se pa pasur ndonjë benefit nga këto bisedime, edhe qëndrimi i qytetarëve të Kosovës dhe i medjave në përgjithësi do të jetë negativ, sepse vërtet nuk shihet asnjë arsye që të vazhdohet me këto bisedime derisa ta zëmë çështja e liberalizimit të vizave as nuk përmendet.
Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian ka bërë të ditur se vazhdimësia e takimeve të nivelit të lartë në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të nisë në muajin janar. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme, Federica Mogherini, ka deklaruar se në janar pritet të vazhdojë puna e rëndësishme në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Edhe përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se me Serbinë duan një dialog cilësor, dialog që nuk shkon në pafundësi, por që sjell marrëveshje konkrete dhe të zbatueshme. Dialogu politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit pritet të jetë mjaft afatgjatë dhe sipas paralajmërimeve që janë dhënë nga Bashkimi Evropian, si ndërmjetësues, do të përfundojë me normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Ky normalizim nga Brukseli shihet si i domosdoshëm nëse Serbia dhe Kosova duan të jenë një ditë pjesë e Bashkimit Evropian. Analisti Mushkolaj konsideron po ashtu se në bisedimet e cilat mund të nisin në fillim të vitit të ardhshëm, duhet të jenë më transparente. Ai thotë se për të vazhduar dialogun, pala kosovare duhet të ketë agjendën e qartë mujore se për cilat tema do të hyjë në dialog.
Qytetarët nuk e kanë idenë se cilat do të jenë temat që do të diskutohen, për shkak se zakonisht, të paktën nga përvoja kaluar, ne kemi pasë janë bërë publike vetëm marrëveshjet që janë arrit, ose është bërë publike diku para arritjes ose nënshkrimit të marrëveshjes se për çfarë fushë kanë biseduar të dyja palët.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është shfaqur si fakti domosdoshëm që është dashur të ndodhë, kanë vlerësuar njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Analistët kanë vlerësuar se bilanci i dal nga dialogu Kosovë-Serbi gjatë viteve të fundit ka rezultuar më shumë pozitiv për Serbinë. Zyrtarët në Beograd kanë deklaruar se obligimet që i ka Serbia për t'i plotësuar në mënyrë që të afrohet më shumë me Bashkimin Evropian janë përparimin e dialogun me Prishtinën, që është neutral në raport me statusin, si dhe normalizimi marrëdhënieve dhe arritja e marrëveshjeve me forcë obliguese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Grupi i grave deputetët të kuvendit të Kosovës ka qenë ai që ka iniciuar blerjen e mamografit mobil në mënyrë që gratë të bëjnë falas kontrollin e gjirit. Ky mamograf ka kushtuar 265.000 euro, por tash një javë mësohet se ky aparat është jashtë funksionit për shkak si është vjedhur një kablo që përqon rrymën. Raporti Ariana Kasapollit.
Ka vetëm një muaj që mamografi mobil u vu në shërbim të grave, të cilat duan të bëjnë falas kontrollin e gjirit. Grupi i grave deputete kanë qenë ato që kanë iniciuar blerjen e mamografit mobil në mënyrë të kenë qasje gjitha gratë të kryen këto kontrole. Mamografia mobile është blerë në vlerë prej 265.000 eurosh, por këti mamografi para një jave ju vodh kabloja e cila e kyq aparatin në rrym. Zyrtar shëndetësor thonë se ky kablo është zëvendësuar me të ri, derisa me njëherë, si që thonë ata, i është prishur ju pjesi, pa të cilën nuk mund të funksionoj ky mamograf. Teuta Saaqiu, deputete në kuvendin e Kosovës, ka qenë njëra nga gra deputete vullnetare për sigurimin e mamografit që do të shërben të grave të bëjnë mamografi falas. Ajo jep mendimin e saj rreth mos funksionimit të mamografit mobil.
Kjo që ndëgjum për prishin e mamografit, për vjedhjen e kablit, është një lajmë tepër i keq, i cili tregon që ka munges të kujdesit për pajisjet të cilat vinë me shumë mundit edhe të cilat kushtojnë shumë. Është një lajmë i keq, por në anën tjetër mendoj që të gjitha instansa duhet të ngritën edhe të gjenë fajtorin edhe të ndëshkojnë fajtorin. Sepse me prishin e kësaj, mbi 20 gram ditë janë të parandaluara që të kenë një mamografi falas dhe janë të detyruar të shkojnë të privatët të bëjnë mamografin që kushton bukur shtrej.
Në anën tjetër, drejtoresha e radiologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës Serbeze Kabashi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tash e një javë ky mamograf nuk është duke punuar.
Kam informata se UPS që ka instaluar dhe prej CKUK-s ta zot më bëjë startimi i rëngenit mobil për me pa që është tashën funksion edhe më ndej në ditit vje me shupin prej njëse më ndej kur startoni. Mirë pa aparatit dënë me bën një startim për me pa ta më ndëndje fizike dhe funksionale tina.
Zonja Kabashi ka thënë se mamografia ju është bërë grave në qendrën klinike universitare, por sigurisht në numër më të vogël.
Ndërkohë, gratin kënke të mamografit që na e kemë mamografin edhe në CPU, mirë për normal me kapacitet vogël, jo kështë që ku përnohet me dy mamografa, mirë për nuk është që ka vujtë, dhe më thonë, kanë vujtë që shumë pacientët në mëgjistë të aparat.
Si do qoftë, nëse ky mamograf do të funksionalizohet, radiologët thonë se në janari në vitit e ashë mamografi mobil do të shkoj edhe në komunat të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Dëgjues të nderuar, parambyllës kujtojmë titujt kryesor. Analistët vlerësojnë se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë duhet të vazhdojë me disa kushte. Mamografi mobil është jashtë funksionit, i është vjedhur kabloja e rrymës. Barack Obama përshëndet shfaqjen e filmit The Interview. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Radion ton mund të gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë miru dëgjofshim.